რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენეთ ახალი ამბები. ჩერ მოკლედ გეტყვით, ქაბულის ცენტრში დღეს გამთენისას მომხდარმა აფეთქებამ ადამიანების სიკვდილი გამოიწვია. ირანი შესაძლოა ბირთვული ექსპერიმენტების კვალს შლიდეს. რუსეთი ფიქრობს ემბარგოზე, მათ შორის საქართველოსთვის. საოკუპაციო რეჟიმმა ბანერი ისევ აღმართა. ხოკი ამდე სხვა ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით გეტყვით. ქაბულის ცენტრში დღეს გამთენისას მომხდარმა აფეთქებამ ადამიანების სიკვდილი გამოიწვია. სხვადასხვა წყაროების ცნობით დაიღუპა 8-დან 15-მდე ადამიანი, დაჭრილთა რაოდენობა 200 აღწევს. სახსახიდის რაიონში ავტომობილი აფეთქდა. მედიაში გამოთქმული ვარაუდებით სამიზნე თავდასხმისა ამ რაიონში განთავსებული სამხედრო ბაზა იყო. ირანი შესაძლოა პარჩინის სამხედრო ობიექტზე ბირთვული ექსპერიმენტების კვალს შლიდესო, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების ანალიტიკურმა ცენტრმა. ტეირანი ბრალდებას უარყოფს. მეცნიერების და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინსტიტუტმა სატელიტურ ფოტოებზე აღნიშნა პარჩინის ობიექტზე სატვირთო მანქანების და ბულდოზერების გამოჩენა. ირანი აცხადებს, რომ ეს ტექნიკა რეგიონში საგზაო სამუშაოების ნაწილია. საფრანგეთის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება ინდოეთის ოკეანეში დაკარგული მალაიზიური თვითმფრინავის ნარჩენების მოსაძებნად ვერტმფრენები და გემები გაუშვას. სამძებრო სამუშაოები კუნძულ რეუნიონის მიდამოებში წარიმართება. მეზობელი კუნძულების მავრიკის და მადაგასკარის ხელისუფლებებმა ასევე მიიღეს თხოვნა სანაპიროები შეისწავლონ. ნორვეგიაში კუნძულ უტოიაზე, სადაც 2011 წელს ანდერს ბრეივიკმა 69 ადამიანი მოკლა, ტრაგედიის შემდეგ პირველად კვლავ გაიხსნა ახალგაზრდული ბანაკი. სამი დღის განმავლობაში ახალგაზრდა მემარცხენე აქტივისტები კარვებში იცხოვრებენ და მონაწილეობას მიიღებენ პოლიტიკურ დისკუსიებში, მათ შორის ექსტრემიზმთან ბრძოლის საკითხებზე. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს გზებს, რათა გააფართოვოს სასურსათო ემბარგო იმ 7 ქვეყნისთვის, რომლებიც შეუერთნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ იტყობინება სააგენტო ტასის სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრე ტკაჩოვის სიტყვებზე დაღრნობით. ინფორმაციის თანახმად, ლაპარაკია ჩერნოგორიაზე, ალბანეთზე, ისლანდიაზე, ნორვეგიაზე, ლიხტენშტაინზე, უკრაინსა და საქართველოზე. ესენი უმნიშვნელო ქვეყნებია, რომლებიც პრაქტიკულად ვერ ქმნიან ამინდს ბაზარზე და მათი წილი სხვადასხვა სფეროში 3-5% შეადგენს. ვწავლობთ სიტუაციას, თუ როგორი რეაგირება უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან, განაცხადა ტკაჩოვმა. მისი თქმით, შემუშავებული ზომები რუსეთის მთავრობას წარედგინება. პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის განცხადების თანახმად, მთავრობამ ალბათ შეიძლება მიმართოს პრეზიდენტ პუტინს თხოვნით, რათა გაფართოვდეს იმ ქვეყნების სია, რომლებსაც გავრცელდება რუსეთის ემბარგო. 2008 წლის აგვისტოს ომის წლისთავთან დაკავშირებით ოკუპირებული სამხრეთი ოსეთის 7 და 8 აგვისტოს ეგრეთ წოდებულ საზღვრებს კეტავს. ცხინვალის შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეგიონის დაცვის რეჟიმს ამკაცრებს. არსებული ინფორმაციით, აგვისტოს ომის მე-7 წლისთავთან დაკავშირებით ცხინვალსა და დე-ფაქტო რესპუბლიკის სხვა რაიონებში სამგლოვიარო ღონისძიებებია დაგეგმილი. 9 აგვისტოდან ეგრეთ წოდებულ საზღვრებზე მოქალაქეების გადაადგილება ჩვეულ რეჟიმში განახლდება. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხასთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა კიდევერთხელ აღმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართულმა სამართალდამცავებმა მედიის წარმომადგენლებისთვის უსაფრთხოების მიზნით დილიდან შეზღუდეს გადაადგილება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმართულებით. ხურვალეთის და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთის ეგრეთობული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაამონტაჟეს, თუმცა ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა მისი დემონტაჟი მოახდინა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მხებრიშვილმა გააკეთა კომენტარი ამასთან დაკავშირებით და თქვა, რომ წითელუბანში ბანერის დადგმასთან დაკავშირებით დეტალები ზუსტდებაო, უთხრა მან ჟურნალისტებს და თქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინფორმაციას მოგვიანებით გავრცელებს. გიორგი მხებრიშვილმა განაცხადა, ერთ-ერთი რაც ამ მომენტისთვის შემიძლია გითხრათ, რომ იქ ვითარება შვიდიაო. თეთრი წყალო სოფელ წყლულეთში 10 ჰექტარამდე ტერიტორიაზე ხანძარი გავრცელდა. ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. 10 ჰექტარზე რამდენიმე ავტოცისტერნა და ერთი ვერტმფრენი მუშაობდა ხანძრის ლოკალიზებისთვის.
Christmas tree at the Christmas party. Ah. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of holly. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday.
Checking it twice,
gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good,
so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call as soon as you're sleeping, tea police will come checking to see if every friend is listening. Don't be missing any spot, although tattletaling Santa, he won't come.
You feel the dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hare off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
To get there
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.
Olden days, happy golden days.
to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Baby's gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing. Silent Christmas carols. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
Christmas, yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Christmas in America, I need you in my arms, far away from home.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
ჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაქცინ ხარცებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობს. გორში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის ტრაგიკულ ამბებს იხსენებენ შავი ზღვის აუზის ქვეყნები, საერთო მომავალზე ფიქრობენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. წლის აგვისტოს ომის მე-7 წლის თავთან დაკავშირებით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საგანგებო განცხადებას ავრცელებს. 2015 წლის 7 აგვისტოს 7 წელი შესრულდა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის განხორციელებისა და სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფოს რეგიონების ოკუპაციიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომის 7 წლის თავზე საქართველოს ტერიტორიის 20% კვლავაც ოკუპირებული არის, შედეგადაც უხეშად ირღვევა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონები. ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტური უფლებები, ხოლო ეთნიკური წმენდის ასობით ათასობით მსხვერპლს არ ეძლევა საკუთარ სახლებში უსაფრთხოდ და ღირსეულად დაბრუნება. ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში. აქვე ხაზგასმულია, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ მიღებული კონსტრუქციული ზომების მიუხედავად მოსკოვი აგრძელებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართულ მცოცავი ანექსიის პოლიტიკას. საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპებისა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევით ამ ყველაფრის ნათელ მაგალითად საგარეო უწყება მიიჩნევს მოსკოვის მიერ სოხუმისა და ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმებთან ინტეგრაციის შესახებ ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების გაფორმებას, ასევე საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესის გაგრძელებასა და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების დამონტაჟებაც, რაც საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან ერთად არღვევს ადგილობრივი მოსახლეობის სამოქალაქო, სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს, უპირველესად თავისუფალი გადაადგილების უფლებას. რუსეთის ფედერაციის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ეძებს გზებს, რათა გაამართლოს სასურსათო ემბარგო იმ 7 ქვეყნისთვის, რომლებიც შეუერთდნენ ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. ამის შესახებ იტყობინება სააგენტო ტასი. სოფლის მეურნეობის მინისტრ ალექსანდრ ტკაჩოვის სიტყვებზე დაყრდნობით ინფორმაციის თანახმად, საუბარია ჩერნოგორიაზე, ალბანეთზე, ისლანდიაზე, ნორვეგიაზე, ლიხტენშტაინზე, უკრაინასა და საქართველოზე. ესენი უმნიშვნელო ქვეყნებია, რომლებიც პრაქტიკულად ვერ ქმნიან ამინს ბაზარზე და მათი წილი სხვადასხვა სფეროში 3-5% შეადგენს. სწავლობთ სიტუაციას, თუ როგორი რეაგირება უნდა იყოს ჩვენი მხრიდან, განაცხადა გაჩოლმა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფლების ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზთან რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ისევ აღმართეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი. გავრცელებული ინფორმაციით, ქართველმა სამართალდამცველებმა მედიის წარმომადგენლებისთვის უსაფრთხოების მიზნით დილიდან შეზღუდეს გადაადგილება ხურვალეთის და წითელუბნის მიმართულებით. ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლებმა დაახლოებით ერთი თვის წინ დაამონტაჟეს, თუმცა ქართველი ჟურნალისტების ერთმა ჯგუფმა მისი დემონტაჟი მოახდინა. თბილისში აღმაშენებლის ხეივნის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა შეფერხებულია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, მოძრაობის შეფერხება სარეაბილიტაციო სამუშაოებს უკავშირდება. მარშალ გელოვანის გამზირზე, კერძოდ მდინარე დიღმულას ხიდის დემონტაჟი მიმდინარეობს, რის გამოც ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება ალტერნატიულ მარშრუტებზეა გადართული. კერძოდ აღმაშენებლის ხეივნიდან დიდუბის მიმართულებით რობაქიძის გამზირის გავლით და აღმაშენებლის ხეივნიდან მდინარე მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე რობაქიძის გამზირის გავლით. ქიბარხალვაში რუსთავი ორის სრული ქონების დაყადაღებას მოითხოვს. ამის შესახებ რუსთავი ორთან საუბრისას ქიბარხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა. მისი განმარტებით, დაყადაღება ხელს არ შეუშლის ტელეკომპანიას გამოიყენოს მის მფლობელობაში არსებული ქონება. კომპანიის კუთვნილი ავტომობილები აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ქიბარხალვაშის სარჩელის საფუძველზე გუშინ დააყადაღა. მიიღებს თუ არა მის სარჩელს სასამართლო წარმოებაში და დაიწყება თუ არა სამაუწყებლო კომპანიასთან სამართლებრივი დავა ორშაბათს გახდება ცნობილი. გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ტელეკომპანია რუსთავი ორის ქონება დაყადაღების გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებს. ქიბარხალვაში რუსთავი ორის წილის დაბრუნებას ითხოვს. რუსთავი ორის ცნობით აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ქონების დაყადაღების შესახებ კომენტარს არ აკეთებენ. რუსთავი ორის საქმე არის ეგზისტენციალურად მნიშვნელოვანი ქართული დემოკრატიის არსებობისთვის, ამიტომ ნებისმიერი მოსამართლე, რომელიც ხელს მოაწერს უკანონო გადაწყვეტილებას რუსთავი ორის საქმეზე, მოაწერს ხელს საკუთარ პროფესიულ სიკვდილს. ამიტომ ყველას ვურჩევდი, რომ ეს არ გაეკეთებინა, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. ამ თემასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება საგანგებო სიუჟეტს ამზადებს, რომელსაც 6 საათიან პროგრამაში შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ 7 წელიწადი გავიდა. შიდა ქართლში ომის დღეებს ცუდი სიზმარივით იხსენებენ მათ, ვისაც უშუალოდ შეეხო რუსეთის აგრესია და ვისთვისაც ტრაგიკული ისტორია ჯერ ისევ არ დასრულებულა. გოგა აფციაური ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
2008 წლის აგვისტოს ომიდან 7 წელი გავიდა. საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია კი ისევ გრძელდება. დღეს დილიდან რუსეთის მესაზღვრეებმა ახალგორისკენ მიმოსვლა სამგლოვიარო დღეების უსაფრთხოების მიზნით 2 დღით აკრძალეს. ხურვალეთთან და წითელუბანთან კი შეიარაღებული პირები გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერი იმ ადგილას დაამონტაჟეს, საიდანაც დაახლოებით ერთი თვის წინ ჟურნალისტების ჯგუფმა ამოიღო. 7 წლის წინ გორიც ოკუპაციის პირობებში ცხოვრობდა, მაგრამ ქალაქის მცხოვრებთათვის ყველაზე ტრაგიკული 9 აგვისტო აღმოჩნდა, როცა რუსული ავიაცია საცხოვრებელ კორპუსებს ბომბავდა. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოფისი ისევ იმ კორპუსის პირველ სართულზეა, რომელიც ომის დროს იბომბებოდა. ოფისის წინ ექიმები ექთნები და მძღოლების ხედან. ტელეფონიც დუმს. დღეს გამოძახებები ცოტაა. ყველა ჩაფიქრებულია. მოგონებებში ტრაგიკული ამბები ტივტივდება. დუმილს მე ვარღვევ, როცა სასწრაფო თანამშრომლებს გასაუბრებას ვთხოვ. თემურთანიაშვილი მაშინაც სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ხელმძღვანელი იყო. დილის 11-ის ნახევარზე ცაში რუსული ბომბდამშენები გამოჩნდნენ. ვერხვების დასახლებაში სამი ბომბი აფეთქდა. ერთი სასწრაფო სოფისთან გასკდა. დაიღუპა ექთანი. დაიჭრნენ სხვა თანამშრომლები. სხვერპლის მიუხედავად ექიმები ქალაქში დარჩნენ და სამსახური გააგრძელეს.
მაგ დროს ერთი ექთანი დაიღუპა. ექიმი დაიჭრა ძალიან ძიმედ და სასწრაფო ოპერაცია დაჭირდა. ერთი თირკმელი ამოკვეთეს. დაიჭრა მძღოლი და დაიჭრა ერთი ექთანი კიდე. აბსოლუტურად განადგურდა ინფრასტრუქტურა. სამი მანქანა იყო მიწასთან გასწორებული. ჩვენ ფუნქციონირებ მაინც არ შეგვიწყვეტია ახლა. ვათალი აქ აღარ ვიყავით, მაგრამ სხვა იქ კომედიში გადავედით და იქ მუშაობდით. ვათალი ისინი შემოვიდნენ რუსები იყვნენ ქალაქში, მაგრამ ჩვენ ხო ქალაქიდან არ გავსულვართ ფაქტურად. ერთადერთი სამსახური იყო 03 მაშინდელი, რომელიც რაიონში გადიოდა, მეტი ვერამერ გადიოდა და ემსახურებოდა, ემსახმარებოდა ხალხს.
ამირან მესროფაშვილი სასწრაფო დახმარების მძღოლია. თავჭაღუნული ზის და ფიქრებს მისცემია. ტრაგედიამ, რომელიც მის ოჯახში დატრიალდა, მთელს მსოფლიოში არაერთი ადამიანი შეძრა. დაბომბვამდე ერთი დღით ადრე ქალიშვილი, მაკა მესროფაშვილი და სიძე ზვიადრაზმაძე სოფელ ხელთუბანში ამირანთან სტუმრად იმყოფებოდნენ. ქორში დაბრუნებიდან ცოტახნის შემდეგ აფეთქების ხმა გაისმა. ამირანი ვეღარც შვილს და ვეღარც სიძეს უკავშირდებოდა. ქორში ჩამოსულმა კი კორპუსთან ჯერ დაღუპული სიძე იპოვა. მოგვიანებით შვილს ჰოსპიტალში მიაგნო, მაგრამ ისიც რამდენიმე საათში გარდაიცვალა. დაღუპული ზვიადრაზმაძის ფოტომ მსოფლიო მოიარა, რომელსაც ძმა ზაზარაზმაძე დასტირის. ამირან მესროფაშვილი ახლა შვილიშვილს ზრდის და ცდილობს მისი წარმატებებით დროებით მაინც დაივიწყოს შვიდი წლის წინანდელი ტრაგედია.
ვრეკავ ტელეფონზე ზარიგადის და არავინ არიღებს. სასწრაფოში დავრეკავ ჩვენთან, მეც საქმე მუშაობდი. ზარიგადი მოდიოდა, ხაც არავინ იღებდა და მე დავქუკე მანქანა ჩამოვედი. ჩამოვედა, რასაც აქ არეულდა, არეულს ლაქაურობა. გარაჟები ქონდა, ორი გარაჟი, აღარც ერთი აღარ იყო მიწასთან გასწორებულიყო. და სიძი აქეზე თავის ბინის გვერდზე ეგდო ყდარი დაღუპული. მოუნდა. ჩემი გოგო ვეძებდი ახლა ჩემს მანქანას ცეცხლი ეკიდა, ნურზე მიყავდა. ჩემი გოგოს ვეძებდი, ბავშვს ვეძებდი. პატრა ბიჭი დარჩა 7 წელს იყო ماشي. მეზობელმა მითხრა რომ თქვენი გოგო ჰოსპიტალში წაიყვანესო დაჭრილიო. წავედი, ჩავედი ჰოსპიტალში და თქვენ ახე ძალიან ძიმეთ იყო 3 საათი გაიცოცხლო და დაიღუპა ის. და ეგრე იყო, ავიყვანე მერე ჩვენთან ხელთუბანში და ერთი დღე ყავდნენ ეს მიცვალებულები და მეორე დღეს დავასაფლავეთ რომ უკვე აღარავი დაიცალა სოფელი და ერთი 10 კაცი გაიყო უბანში და მომეხმარნენ და ეგრე დაუკრძალეთ.
სოფიო მურადოვის ფოტოც ომის დროს ბევრმა ადამიანმა ნახა. აალებული მილსადენის ფონზე დაჭრილი ქალი დახმარებას ითხოვს. მას შემდეგ 12 ოპერაცია გაუკეთდა, მაგრამ ფეხზე მაინც ვერ წამოდგა. ამბობს, რომ ყურადღებას აღარავინ აქცევს და ბოლო ოპერაცია ნასესხები ფულით გაიკეთა. ხანდახან სოფიო მეხუთე სართულიდან იმ ადგილს გადახედავს ხოლმე, სადაც ერთხელ სიკვდილის თვალებს ჩახედა.
ჩამოვარდა ბომბი არა, გავიკეთე. მეზობელი დაბლა ზვიადრაზმაძე ცხოვრობდა. იმ არ მითხა დედაშენიო ზოიაო ვიციო საცარიო. ცოს გამოვიყვანო ბავში, იმითი ჩამოაცურა ტრუბაზე თავად. უცბად ჩამოვარდა და მე დავეცი და ის ფეხებთან აგდია. მისაკეთ არაფერი. მადლობა ჟურნალისტ ფურმალისტმა მის გამეყვანაო. მაგრამ აქ მე მეყვანეს სამატყოფოში. ჩემშიძეს ნორ ვეპოვნე და ვიღუპებოდი. დატროული მაქვს ორივე ფეხები. ვერ ვანძრებ, აი ეს კუდარი ფეხი. არ არის პატრონობა. ნასესხი ფული და გავეკეთე. მე-12 ოპერაცია. ნასესხი ფულით.
ამ ადამიანებისთვის ტრაგედია არ დასრულებულა. ზოგმა ომში ახლობელი და ოჯახის წევრი დაკარგა. ზოგმა ჯანმრთელობა, ზოგმა სახლკარი. ათობით ათასი ადამიანი დევნილად იქცა. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს იქ მცხოვრები ადამიანები ისევ კარგავენ მიწის ნაკვეთებს, რომელსაც საოკუპაციო ძალები მავთუხლართებით ყობავენ.
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ 7 წელიწადი გავიდა. ტრაგიკული ისტორიების უშუალო მონაწილეებს გოგა აფციაური ესაუბრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ცხელი წერტილების ინტეგრირებული მართვა და შავი ზღვის ცოცხალი ეკოსისტემების დაცვა ამ სახელწოდების კონფერენციას ბათუმი მასპინძლობდა. შავი ზღვის აუზის ქვეყნები საერთო მომავალზე ფიქრობენ. ნატაი მედაიშვილი მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
რუმინეთის, თურქეთის, უკრაინის, ბულგარეთისა და საქართველოს წამყვანი სპეციალისტები შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ეკოლოგიურ პრობლემებზე მსჯელობდნენ. სწორედ მათ უნდა შეიმუშაონ მეთოდოლოგია, რომელიც ხუთი ქვეყნისათვის სახელმძღვანელო დოკუმენტი უნდა გახდეს. პროექტის განხორციელება 2013 წელს ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით დაიწყო და სპეციალისტებმა სამუშაო შეხვედრები სამ ქვეყანაში უკვე გამართეს. საქართველოს შეხვედრებს ორგანიზებას კავკასიის ეკოლოგია გაუწია. ფონდ კავკასიის ეკოლოგიის ხელმძღვანელი მანანა დევიძე ამბობს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებაც ავალდებულებს საქართველოს ამ დოკუმენტის შექმნას.
პროექტი ფინანსირდება ევროკავშირის მიერ, ეს არის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში და ამასთან ერთად პროექტი ჰარმონიაში არის აი ასოცირების ხელშეკრულებასთან, რომელიც დაედო მცირე ხნის უკან საქართველოსა და ევროკავშირის შორის. რამდენადაც ესე იგი გარემოს დაცვის საკითხებში და განსაკუთრებით შავი ზღვის დაცვის საკითხებში უნდა იყოს ესე იგი ჰარმონიზირებული და ერთიანი მოქმედება, ერთიანი მეთოდოლოგიით მიდგომა ცოცხალი ეკოსისტემის დასაცავად, ჩამდინარე წყლების და დაბინძურების აღსაკვეთად და ასევე უნდა დაახლოვდეს რეგულაციები საქართველოსა და ევროკავშირის ქვეყნებს შორის.
ერთობლივის სახელმძღვანელო დოკუმენტი ოქტომბრისთვის უნდა გამოიცეს. ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი იზო მაჭუტაძე ამბობს, რომ კონფერენცია ხელშეუწყობს საქართველოსა და სხვა ასოცირებული ქვეყნების კანონმდებლობის ევროპულ კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში მოყვანას.
მიუხედავად რამდენი კონვენციებისა, კიდევ უფრო ძლიერი ანთროპოგენული ფაქტორები და ნარჩენების მართვის მექანიზმიც არ არის ქვეყნებში, აი მაგ გამოიწვია და ასევე იმა, რომ კლიმატის ცვლილება შეინიშნება, ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დღის წესრიგში დგას ამ მონიტორინგის სახელმძღვანელოს შექმნისა.
შავი ზღვის აუზის წარმომადგენლებმა შავ ზღვაში ცხელი წერტილების მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შედგენის საკითხებზე უკვე იმუშავეს.
შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საერთო მიზნებზე ნატაი მედაიშვილი საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებოდა, ხმის რეჟისორის პულთან კი მუშაობდა ლევან გვარამაძე. კარგად ჯანდებოდეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello, and welcome to As It Is from VOA Learning English. I'm Christopher Cruz in Washington. Today on the program, we report on fears among some Indonesians that the rise of the Islamic State in Syria and Iraq could create new extremist movements among the country's large Muslim population.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty.
Then, we report on the actions of officials in the American island state of Hawaii to prepare people for the possibility of an extreme tsunami.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task.
Concerns about the development of Islamic terrorism in Indonesia. And worries about the effect of a super tsunami on Hawaii. Those are our stories today. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the voice of America, and this is our daily program, As It Is. The last major terrorist attack in Indonesia happened in 2009. At the time, terrorists bombed two hotels in Jakarta. Since then, the Indonesian government has reduced terrorist threats by capturing, not killing, terrorist leaders, such as clergyman Abu Bakar Bashir. His trial, and others, helped turn public opinion against violent militants. But as Kelly Jean Kelly tells us, the terrorist threat has now returned to the island nation.
Recently, an online video showed an Indonesian man who claimed to be an Islamic State fighter in Syria. He called on Muslims to rise up against the government in Jakarta. The video showed many Indonesians their own war against terrorism is not over. Sydney Jones is with the Institute for Policy Analysis of Conflict in Jakarta. She calls the video a wake-up call.
The Indonesians, for the first time, saw the Islamic State as a challenge to Indonesian sovereignty. That's what triggered the reaction. It wasn't that all of a sudden it became more dangerous.
Indonesian police arrested several local Islamic State supporters after the video was released. Some human rights groups are concerned about how the police have answered the video. They say the measures have been too strong and that citizens have not been able to examine the police action. But the Indonesian government is not changing its counterterrorism policy. The government said it will continue to use police and lawyers to reduce terrorism. Some Islamic leaders also have suggested blocking foreign groups from providing money to religious education in Indonesia. Such a ban would include Muslim and Christian organizations. Sydney Jones of the Institute for Policy Analysis of Conflict says more Indonesian Muslims are using social media to speak against the extreme violence of the Islamic State. She says most Muslims in Indonesia are surprised and concerned about what the Islamic State is doing.
One of the interesting things about the emergence of the Islamic State is how horrified most mainstream Muslims are in Indonesia.
Outside Jakarta, the Indonesian government is paying for programs opposed to extremist Islamic beliefs. At the Al-Hikam boarding school, young Indonesian men are learning moderate Muslim teachings. Arif Zamhari is the director of the program.
We spread a virus of peaceful Islam to community here. The problem here, because the loudest voice are from the radical, so our moderate groups never speak out.
Arif Zamhari says the newly trained religious leaders will speak in mosques across the country. I'm Kelly Jean Kelly.
You are listening to As It Is, from the Voice of America. Scientists say rising temperatures on Earth's surface are to blame for rising sea levels. The reality of rising sea levels means many coastal and island communities are at risk when a tsunami strikes. The island state of Hawaii is taking steps to prepare for tsunami waves. Officials there want to be ready if such an event takes place. In 2011, a strong earthquake struck northeastern Japan. The quake caused a tsunami. The huge waves damaged several nuclear reactors in the area. Those events led Hawaiian officials to reconsider their plan of action for dealing with a tsunami. Scientists and emergency officials in the state are now preparing for an extreme tsunami, the kind that comes every 500 to 1,000 years. Almost 19,000 people died when the earthquake and tsunami struck Japan 4 years ago. Scientists say the Hawaiian Islands may be just as helpless if such a disaster were to take place there. Rhett Butler is a researcher at the University of Hawaii. He says a mysterious hole on the island of Kauai has evidence that a huge tsunami hit Hawaii 500 years ago. David Burney discovered the evidence. He found remains of old shells, coral, and other sea creatures in a cave about 100 meters from the ocean. Civil defense agencies keep people prepared by testing their tsunami warning system. Scientists say a major tsunami could happen again. They warn that if a powerful earthquake struck the Aleutian Islands in the northern Pacific, a super tsunami could follow. A researcher at the University of Hawaii created a computer model to show what would happen if an earthquake struck the Aleutians and produced a tsunami. The model showed the waves from a major quake could move further inland across Hawaii than officials thought, deep into areas considered safe. The Hawaii Emergency Management Agency works with local governments to create disaster plans. Kevin Richards is an emergency planner with the agency. He says before the computer model, Hawaiian officials thought they would only have to evacuate 85,000 people from the island of Oahu.
If this event took place, we'd have to move 340,000 to 350,000 people to safety. A much more daunting task. And safety is not in the same place anymore. It's much further away. It's further up the hill. It's further inland.
Some Hawaiians could drive to higher ground. But driving is not possible in some parts of Hawaii. So people would have to walk to safety or go to the fourth floor or higher of a reinforced concrete building. Officials are now developing a new plan of action, with an extended evacuation zone for an extreme tsunami. Scientist Rhett Butler says, because of what happened in Japan in 2011, people take the threat seriously.
It doesn't mean it's going to happen in our time. It doesn't mean it's going to happen this year, next year. But it's just the nature of the tectonic forces on our planet. They just keep marching along, and once you relieve all these stresses with these truly great earthquakes, the water responds.
That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. I'm Christopher Cruz at the VOA Learning English Headquarters in Washington. We'll be back tomorrow at this same time with another broadcast, webcast, and podcast edition of As It Is from the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Technology Report. The makers and pilots of a solar-powered plane will try to fly it around the world beginning next month. The plane is called Solar Impulse 2, or SI-2. It arrived in pieces recently in Abu Dhabi in the United Arab Emirates. The plane's material is mostly plastic strengthened with lightweight glass. It is now being assembled and prepared for its journey around the globe. The SI-2 team plans to circumnavigate the Earth in 25 flying days over a 5-month period. The idea was first tested by Solar Impulse 1
in 2012. Pilots flew the plane on an intercontinental flight from Switzerland to Morocco. And in the summer of 2013, the plane was flown across the United States from San Francisco to New York City. The plane's wings are 72 meters across. They are covered with more than 17,000 solar cells. These special energy storage containers provide power to the batteries that permit the plane's four electric motors to operate at night. Only one person can sit in the SI-2. In March, the first pilot will take off from Abu Dhabi and fly along the equator, where the sun's rays are strongest. The plane will land every few days so that the two pilots can take turns flying it. Bertrand Picard is one of the pilots. He also helped create the project. He says the flight around the world will require that he and the other pilot have a lot of endurance.
It's very exciting for everybody, and we are also in the psychological preparation of the pilot and the team, because technology is okay, but you need to cope now with very long duration flights, single pilot on board for 5 days and five nights, a lot of stress for everybody.
Andre Borschberg is the other pilot. He helped Mr. Picard create the solar planes. He says that although a computer called an autopilot can fly SI-2, he and Mr. Picard plan to rest or sleep for only 20 minutes at a time. He says the number of times the pilots will be able to rest or sleep every night is difficult to estimate. He says they have trained in a simulator to have 6 to 8 breaks in a 24-hour period. That is about 2 hours of sleep every 24 hours. He says that is not a lot. Bertrand Picard says the goal of the project is to show that renewable energy and clean technologies can be used in other kinds of projects.
If an airplane can fly with no fuel around the world, can you imagine how these technologies could be used everywhere?
SI-2 is to return to Abu Dhabi in July. And that's the VOA Learning English Technology Report. Give us a like on the VOA Learning English Facebook page. Follow us on Twitter at VOA Learn English. You can also watch videos on the VOA Learning English YouTube channel. I'm Jonathan Evans.